Пенсионерთა სესხების რეფინანსირებისთვის ომბუდსმენი სეპს დადგენილების შემუშავებას თხოვს. სოფლიო საზღვაო ფლოტის ასაკმა 15 წლის მაქსიმუმს მიაღწია მიზეზად ჩრდილოვანი გადაზიდვების ახალდება. მაიკ ჯორდანის ფეხსაცმელები აუქციონზე გაიყიდება.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ. ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 10 იანვარია, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან ქართული და უცხოური ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებით. თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი. სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა საქართველოს ეროვნულ ბანკს წინადადებით მიმართა და შესაბამისი დადგენილების შემუშავება მოითხოვა, რომლითაც ლიბერტი ბანკი პენსიონერების ფულადი ვალდებულებების რეფინანსირებას მოახდენს და სესხის გადავადებამდე არსებულ პირობებზე და გადახდის ძველ გრაფიკზე დააბრუნებს. სახალხო დამცველმა ასევე მოითხოვა პენსიონერთა მიერ ოვერდრაფტის ხელშეკრულებების 2023 წლიდან მოქმედი ახალი დაბალი პროცენტით ავტომატურად გადაანგარიშების მიზნით ყველა ზომა მიიღონ, რათა ხანდაზმულთა საკუთრების უფლებების დაზღვევის ფაქტები მაქსიმალურად იქნას თავიდან აცილებული. ხანდაზმულ პირებს საშეღავათო პერიოდით სარგებლობის გამო სესხის ვადა გაუხანგრძლივდა, რამაც დარიცხული პროცენტის ზრდა გამოიწვია. საშეღავათო პერიოდის გასვლის შემდეგ ბანკის მიერ შედგენილი ახალი გრაფიკით გათვალისწინებული თანხა იყო მნიშვნელოვნად გაზრდილი. ვიდრე საშეღავათო პერიოდის თანხა იყო. შესაბამისად ხანდაზმულებს სესხი გაუძვირდათ და სესხის ხელშეკრულების ხანგრძლივობა გაეზარდათ. ხანდაზმულთა ნაწილს შესაძლოა არ მიუწვდებოდეთ ხელი ინფორმაციაზე, რის გამოც ვერ ახერხებენ ლიბერტი ბანკისადმი მიმართვას. ძველ გრაფიკზე დაბრუნების და ვალდებულებების რეფინანსირების მოთხოვნა საჭიროებს შესაბამის ცოდნას და ხშირად პენსიონერები ამ საკითხებში გარკვეულნი არ არიან. იმ პენსიონერებს, რომლებმაც შესაბამისი პირის ორგანიზაციის დახმარებით ინდივიდუალურად მიმართეს ბანკს და მოითხოვეს სესხის გადახდით ახალი გრაფიკის შედგენა, მნიშვნელოვნად შეუმცირდათ სესხის ვადა და თანხა, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციაში მიმდინარე წელს ხორბლის მოსავლის შემცირებას ელიან. ფერმერთა გაერთიანების ხელმძღვანელის ნიკოლოს ბენიაიძის ინფორმაციით, მარცვლეულის მწარმოებლების ნაწილმა რთული 2023 წლის შემდეგ ხორბალი აღარ დათესა, რადგან ამ მარცვლოვანი კულტურის მოსავლიანობა სხვებთან შედარებით დაბალია. მისივე თქმით, ფერმერებმა, რომლებმაც ხორბალი მაინც დათესეს წელს, ხარჯების დაზოგვის მიზნით თესვისას სასუქი არ შეიტანეს, რაც მოსავლიანობაზე უარყოფითად იმოქმედებს. ხორბალი უკვე დაითესა, თუმცა სასუქის გარეშე, რადგან იმ ფერმერებს, ვისაც ხორბლის მარაგები არ გაუყიდიათ, დამატებითი სამუშაოების გაწევა ყველას ეშინიათ, რადგან თვითღირებულება კიდევ უფრო მეტად გაძურდება და არ ვიცით ახალი მოსავლის ფასი რა იქნება. ხორბალი მეც დავთესე დაახლოებით 1500 ჰექტარზე, თუმცა უსასუქოდ, გაზაფხულზე ალბათ ფოთლების სასუქს შევიტან, რაც ნაკლებად ეფექტიანია. მეორე გარემოება ის არის, რომ ფერმერების ნაწილმა ხორბალი აღარ დათესა საერთოდ და სიმინდი დათესეს, რადგან ამ მარცვლეულის შემთხვევაში ჰექტარზე მოსავლიანობა დაბალია, განმარტავს ბენიაიძე. შეგახსენებთ, კანზასის უნივერსიტეტმა დადო დასკვნა, რომ საქართველოში ხორბლის თვითუზრუნველყოფის 50%-მდე გაზრდის რეალური შანსია. ამჟამად ჩვენ ქვეყანაში დამოთხოვნის მხოლოდ 15% საკმაყოფილებს ადგილობრივი ხორბლით. თუ წელს მოსავალი შემცირდება, სახელმწიფო ხორბლის თვითუზრუნველყოფის 50%-დან 50%-მდე გაზრდა გართულდება. ამ პირობებში, როდესაც წარმოებას ვამცირებთ, ეს ვერ მოხდება. კი, სახელმწიფოს თანადაფინანსების პროგრამები გვეხმარება და იაფსესხებს თავისი ეფექტი ჰქონდა, თუმცა შექმნილ ვითარებაში თუ ხორბალს ვერ გავყიდით, ვერც ტრაქტორისას გადავიხდით ღირებულებას და ვერც სხვა ვალდებულებებს მოგემსახურებით, აღნიშნა ნიკოლოზ ბენიაიძემ. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, 2023 წელს ქვეყანაში დაახლოებით 1500 ტონა ხორბლის მოსავალი მოვიდა. მარცვლეულის მწარმოებლებს ხორბლის დარჩენილი მარაგები ჯერ არ ჩაუბარებიათ. დღეისთვის ბაზარზე 70 000 ტონა ხორბალია, რომელიც ფერმერებს ჯერ რეალიზაცია მისი არ მოუხდენიათ, მიზეზი დაბალი ფასია. და სწორედ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად შარშან სახელმწიფომ დამატებითი გადასახადები დაუწესა ფქვილის იმპორტს, ასევე ქერს და ხორბალს, როგორ იმოქმედა მარცვლეულის მწარმოებლებზე გადასახადების ამოქმედებამ. ამასთან დაკავშირებით მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციაში ფიქრობენ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ფქვილზე, ქერსა და კატოზე დაწესებული გადასახადი ყველა მარცვლეულზე უნდა გავრცელდეს და უფრო მოქნილი გახდეს. ფერმერი და ასოციაციის პრეზიდენტი ნიკოლოს ბენიაიძე ამბობს, რომ გადაწყვეტილებამ, რომელსაც გარკვეული დათქმები ჰქონდა, ნაწილობრივი გავლენა ფერმერებზე იქონია, თუმცა ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა, რადგან დათქმები სრულად ვერ შესრულდა. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ რუსეთიდან შემოტანილი მარცვლეული აქ ფასკმნის, რაც 50-55 თეთრის ფარგლებში გამოდის. შეთანხმება ისეთი იყო, რომ წისქვილებს ფერმერებისთვის 60 თეთრი, ხოლო საცხობებს წისქვილებისთვის 1 ტომარა ფქულში 52 ლარი უნდა გადაეხადათ და პური არ უნდა გაძვირებულიყო. ამ შეთანხმებამ მხოლოდ ერთი კვირა იმუშავა. ამის შემდეგ ფქულზე, მოგვიანებით კი ქერსა და ქატოზე სახელმწიფო საიმპორტო გადასახადი დააწესა. თუმცა ჩვენ ამ გადასახადის ყველა მარცვლეულზე დაწესება ვითხოვდით. თავარ საიმპორტო ქვეყანაში ხორბლის საექსპორტო ბაჟი ბაზარზე არსებული ვითარების მიხედვით ყოველკვირეულად იცვლება. ამიტომ ჩვენი აზრით საქართველოს მხრიდან ფქვილის იმპორტზე დაწესებული გადასახადიც მოქნილი უნდა იყოს და იმის მიხედვით უნდა იცვლებოდეს, თუ როგორ შეიცვლება რუსეთში ხორბალზე დაწესებული ბაჟი. დღეს ქართული ხორბლის თვითღირებულება 60-80 თეთრია. ფქვილის იმპორტზე გადასახადის დაწესებამ კი იქონია გავლენა, თუმცა მხოლოდ 5 თეთრით და პროდუქტის თვითღირებულებას არ ყოფნის. ამიტომ მიგვეჩნია, რომ ფქვილზე დაწესებული საიმპორტო გადასახადი უფრო მოქნილი უნდა იყოს. სახელმწიფოები თავის ფერმერებს ეხმარებიან, მით უფრო მაშინ, როდესაც მარცვლეულის მიმართულება ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ საკითხზე კომუნიკაცია სამინისტროსთან გვაქვს, თუმცა როდის განიღილება საკითხი ჯერ არ ვიცით. მდგომარეობის გამოსწორების იმეც ვიტოვებთ, ამბობს ნიკოლოს ბენიაიძე.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ჩრდილოვანი ეკონომიკის წილი მცირდება, მაჩვენებელი 13%-ია. ამის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრაძე იუწყება და დასცენს, რომ ეს დაბალი მაჩვენებელი არ არის და სამუშაოები მის დასაწევად უნდა გაგრძელდეს. ბოლოს სხვადასხვა სახის მომსახურების სექტორის კვლევა ჩავატარეთ. გამოვიკვლიეთ სილამაზის სალონების მომსახურება, სარიტუალო მომსახურება. 4-5 წლის განმავლობაში მოვიცავით ყველა სექტორი, საფინანსო სექტორსა და ენერგეტიკაში ყველაზე დაბალია ჩრდილოვანი ეკონომიკის წილი, აღნიშნა გოგიტა თოდრაძე. მისივე განცხადებით, ჩრდილოვანი ეკონომიკის კუთხით განსაკუთრებით სტუმარ მასპინძლობის სექტორი გამოირჩევა, სადაც საქსტატის შეფასებით სექტორის 50% საგადასახადო დაბეგვრის მიღმაა დარჩენილი. ჩრდილოვანი ეკონომიკის წილი მაღალია უძრავი ქონების სექტორშიც და ვაჭრობაშიც. სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციაში ამ პრობლემას აღიარებენ და ამბობენ, რომ ტენდენცია განსაკუთრებით მცირე განთავსების ობიექტებში შეინიშნება, რესტორნებში კი ნაკლებად. ფედერაციის დამფუძნებლის შალვა ალავერდაშვილის თქმით, დაუბეგრავად ეგრეთ წოდებული გესტ ჰაუზები ოპერირებენ როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. ძირითადი თემა არის რეგიონებში არსებული გესტ ჰაუზები. მათი 80% ამ ეტაპზე თავად შავად მუშაობს და პირდაპირ გეტყვით, მეც რომ ვიყო, მეც ასე მოვიქცეოდი. როგორც კი ეს ხალხი ოფიციალურად შეპესეებად ან იურიდიულ პირებად დარეგისტრირდება, მათი გადასახადები კომუნალურებზე გასამაგდება და ტარიფი გაათმაგდება. რესტორნების შემთხვევაში ეს პრობლემა ნაკლებად არის, მაგრამ რეგიონებში უფრო შეინიშნება, აცხადებს შალვა ალავერდაშვილი. ჩინეთიდან ტვირთების ტრანსპორტირება გაძვირდა. ამის მიზეზი წითელი ზღვის და ადენის ყურის მიმართულებით გადაზიდვების შეფერხება. მართალია, უსაფრთხოების მიზნით იქ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდები უკვე განლაგდნენ, მაგრამ კომპანიებს მაინც უწევთ დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელად აფრიკას შემოუარონ. იემენში მოქმედი მიამბოხეების მხრიდან წითელ ზღვაში გემებზე შეიარაღებული თავდასხმები ისრაელსა და ჰამას შორის 2023 წლის ოქტომბერს დაწყებული ომის შემდეგ გახშირდა. შედეგად პრაქტიკულად ყველა გადამზიდავ კომპანიას მოუწია ოპერირების ალტერნატიული მარშრუტების მოძიება და გაგრძელება, რაც ზრდის გადაზიდვის დროსაც და ფასსაც. როგორც დანიურ გადამზიდ კომპანიაში მაერსკში განმარტავენ, გასულ თვეში ტრანზიტის შეფერხებისთვის მათ დამატებითი გადასახადი დააწესეს, რაც სტანდარტული 20-ფუტიანი კონტეინერის შემთხვევაში $700 შეადგენს. ეს კი იმ ტვირთებს ეხება, რომლებიც ჩინეთიდან ევროპის მიმართულებით მიცურავენ. მაერსკი ოპერირებს საქართველოში. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით გასული წლის 11 თვეში, რაც ბოლო მონაცემია, ქვეყნის საგარეო ვაჭრობამ ჯამში 19 მილიარდ 612 მილიონი დოლარი შეადგინა, აქედან 32.4% საზღვაო ტრანსპორტზე მოდის. სანგარიშო პერიოდში გემებით 6 მილიარდ 365 მილიონი დოლარის ღირებულების ტვირთი გადაიზიდა. საზღვაო იმპორტში პირველ ადგილზეა ამერიკის შეერთებული შტატები 33%, მეორეზე კი ჩინეთი 20%. სოფმარის დამფუძნებელი ვახტანგ მალანია ამბობს, რომ შავი ზღვიდან ჩინეთის მიმართულებით საექსპორტო კონტეინერების გადაზიდვის ფასი $6,900, ხოლო საიმპორტო კონტეინერები 2.5-ჯერ არის გაძვირებული. დღეს ჩინეთიდან შავ ზღვამდე 20 ფუტიანი კონტეინერი ღირს $3,000 და 40 ფუტიანი კონტეინერი ღირს $5,000. პანდემიის შემდეგ რაც ფასები დარეგულირდა, ეს მეორე ტალღასავითაა და ძალიან ურტყამს ეკონომიკას. ფასები მკვეთრად არა, თუმცა აუცილებლად გაიზრდება. მოსახლეობაც და ბიზნესიც ვიგრძნობთ ამ გაზრდას. ამის ასახვა თვითღირებულებაზე ერთ თვეში, თვენახევარში მოხდება. 6-4 თვეში კი სიტუაცია უფრო გართულდება. მწარმოებლებს ჩინეთამდე გადაზიდვა გაუძვირდებათ, რაც ნაკლებ შემოსავლიანობას და მომგებიანობას გამოიწვევს. ეს კი ცხადია, მყისიერად აისახება ეკონომიკაზე. აქამდე ჩინეთიდან ფოთამდე თუ თვენახევარი იყო საკმარისი ტრანზიტისთვის, დღეს უკვე 3 თვემდე მეტია საჭირო დრო. უამინდობა აფრიკის რთული შემოვლითი გზა ზრდის დროსაც და ხარჯსაც, განაცხადა მალანია. კონფლიქტის მოგვარების შემთხვევაში კი მალანიას აზრით ფასები ძველ ნიშნულს მყისიერად ვერ დაუბრუნდება, ამისთვის მინიმუმ 3-6 თვე იქნება საჭირო. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ უკვე გლობალურ ეკონომიკაზე და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით, თუმცა მანამდე არ გამოგრჩეთ და აუცილებლად მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. ნამდვილი საახალწლო კინოთავგადასავალი მთელი ოჯახისთვის. საქართველოს ყველა კინოთეატრში ნახეთ ანიმაციური კომედია „მიგრაცია“. სტუდია ილუმინეიშენისგან დაიწყეთ ჯადოსნური საოჯახო მოგზაურობა. ძლიერად მოეჭიდეთ თქვენ გელოდებად წარმოუდგენლად შტამბეჭდავი თავგადასავალი „მიგრაცია“. 28 დეკემბრიდან ქვეყნის ყველა კინოთეატრში.
შეიძინეთ ქართული და ლათინური ცეკვის, ბალეტის, ტანვარჯიშის აქსესუარები მხოლოდ პადედეში. მობრძანდით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 47B. მაღაზია პადედე. დარეკეთ 598-17-503.
ნამდვილი ყავის გემო, სუმბათას ყავა ბათუმიდან. ყავის მარცვლების არომატი და განუმეორებელი სურნელი. ყავა, რომელსაც ვერ დაივიწყებ. და გახდება შენი ყოველდღიური თანამგზავრი. მოიკითხეთ მარკეტებსა და უბნის მაღაზიებში. სუმბათას ყავა ბათუმიდან. სუმბათა, ნამდვილი ყავის სურნელი.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეგეთ
557-78-41-59.
ნანომედიცინის გუნდი გილოცავთ ახალწელს. გთავაზობთ სამედიცინო დიაგნოსტიკას და მკურნალობას თურქეთის წამყვან კლინიკებში. ნანომედიცინის გუნდი მუდამ თქვენი ჯანმრთელობის საიმედო თანამგზავრი. დარეგეთ 551-000-357.
ზესუმზირა ატმარტინა. გილოცავთ შობა ახალწელს. რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
და აი ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. ეს ბიზნეს რევიუა, მე კი ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. სოფლიო საზღვაო ფლოტის საშუალოა საკმა. 2023 წლის დეკემბერში 13 წელს და 7 თვეს მიაღწია, რაც ბოლო 15 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ინფორმაციას Financial Times-ი გემების ბროკერების მონაცემებზე დაყრდნობით აურცელებს. ეს მონაცემები არ მოიცავს ინფორმაციას 5000 ტონაზე ნაკლები წყალწვის გემების შესახებ. საკონტეინერო გემების საშუალო ასაკმა 14.5 წელს გადააჭარბა და 30 წლიანი რეკორდი მოხსნა, ხოლო ნავთობის და სხვა სითხეების გადამზიდავი ტანკერების საშუალო ასაკი 13 წელზე მეტია, რაც 20 წლიანი უმაღლესი მაჩვენებელია. ამას გაზეთის მტკიცებით ორი მთავარი მიზეზი აქვს. კერძოდ, გლობალურ ვაჭრობაში ნახშირორჟანგის გამონაბოლ ქვის შემცირების აუცილებლობის მიუხედავად გადამზიდავი კომპანიები თავს იკავებენ ეკოლოგიურად სუფთა საწვავზე მომუშავე გემების შეკვეთისგან, რადგან ამ ენერგორესურსების ხელმისაწვდომობაზე გაურკვეველ მდგომარეობაში არიან ჯერ კიდევ. მეორე მიზეზი ის არის, რომ სანქცირებული რუსული ნავთობის ჩრდილოვანი ტრანსპორტირებისთვის მეორად გემებზე ოპერატორების მოთხოვნა გაზრდილია. შედეგად, მრავალი ჩამოწერილი ხომალდის ექსპლუატაცია მაინც გრძელდება. სახომალდო ბროკერ გიბსონის მონაცემებით, უკრაინის ომის დაწყებიდან ტანკერები თითქმის აღარ ჩამოწერილა. გიბსონის ცნობით, 15 წლის საშუალო ზომის ტანკერ აფრამაქსის საბაზრო ღირებულება, რომელიც როგორც წესი რუსული ნავთობის ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენება, 2022 წლის თებერვლიდან 129%-ით არის გაზრდილი და $40 მილიონს აღწევს. მათი ჩამოწერის ღირებულება მხოლოდ 40%-ით $9.5 მილიონამდე არის გაზრდილი. რუსეთის 2024-26 წლების ფედერალურ ბიუჯეტში ნავთობის საბაზისო ფასად ბარელზე $60 არის განსაზღვრული. თუმცა ფედერაციის ანგარიშთა პალატა ფინანსთა სამინისტროს აფრთხილებს, რომ არსებობს სერიოზული რისკი ნავთობის ფასმა ბარელზე $60 ვერ მიაღწიოს. პალატის დასკვნას ფორბსი ავრცელებს. რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო 2024 წელს ნავთობის ფასზე ორიენტირებულ ტრადიციულ საბიუჯეტო წესს უბრუნდება. თუ 2022 წელს გაურკვეველ ის გამო ნავთობის და გაზის საბაზისო შემოსავალი 8 ტრილიონი რუბლის, ანუ $88 მილიარდის დონეზე იყო დაფიქსირებული, ახლა ფინანსთა სამინისტრო კვლავ ნავთობის ფასების დონეზე არის ორიენტირებული. 2017 წლიდან ათვლის ფასი ბარელზე $40 იყო, ხოლო შემოსავალი, რომელიც ნავთობის ფასის დონეზე მაღალია, ეროვნული კეთილდღეობის ფონდში გროვდებოდა. 2024 წლიდან ათვლის ფასი ბარელზე $60-მდე გაიზარდა, ხოლო 2027 წლიდან ის წელიწადში 2%-ით უნდა გაიზარდოს. 2015-17 წლებში და 2020 წელს კრიზისების ფონზე ურალის ნავთობის საშუალოწლიური ფასი ბარელზე $60-ზე დაბლა დაეცა. ხოლო 2014 წლიდან 23 წლამდე ნავთობის საშუალო ფასი ბარელზე მხოლოდ $63 იყო. წერია ანგარიშთა პალატის დასკვნაში. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ალექსეი ლავროვი კი აცხადებს, რომ ბიუჯეტი ნავთობის მაღალი ფასების და სუსტი გაცვლითი კურსის მოლოდინების საფუძველზე არის შედგენილი. მისი მონაცემებით, ბარელზე $60-მდე ფასის ზრდა საშუალებას იძლევა ნავთობის და გაზის ძირითადი შემოსავლები და შესაბამისად ფედერალური ბიუჯეტის ხარჯები 2 ტრილიონი რუბლით, იგივე $19 მილიარდით გაზარდოს. რუსეთის ფინანსთა სამინისტრომ 2024 წელს ნავთობის და გაზის საბიუჯეტო შემოსავლების თითქმის 30%-ით 11.5 ტრილიონ რუბლამდე, $127 მილიარდამდე გაზრდას მოელის. ეს თითქმის 2022 წლის რეკორდული დონის მაჩვენებელია, როცა ენერგეტიკულმა კრიზისმა ნედლეულზე ფასების ზრდა გამოიწვია.
ბიზნეს რევიუ.
ახლა კი სიახლეები გლობალური აგროწარმოებიდან. ბიოსაწვავის ინდუსტრიის მზარდი მოთხოვნის ფონზე ბრაზილიამ შესაძლოა შეამციროს სოიოს ზეთის ექსპორტი. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ბრაზილიის მთავრობის გადაწყვეტილება 2024 წლის მარტიდან გაზარდოს ბიოდიზელის გამოყენება საავტომობილო საწვავში შექმნის დამატებით შიდა მოთხოვნას დაახლოებით 5 მილიონ ტონა სოიოზე და პოტენციურად შეამცირებს მათ ექსპორტს, ისევე როგორც სოიოს ზეთის მიწოდებას. ასეთი ვითარება მომგებიანი იქნება სამხრეთ ამერიკის სხვა ექსპორტიორი ქვეყნებს, ის მაგალითად არგენტინისთვის, რომელმაც შესაძლოა წელს სოიოს კარგი მოსავალი მიიღოს, გახდეს ამ კულტურის უმსხვილესი მიმწოდებელი და ფინანსურადაც იხეიროს. ანალიტიკოსების პროგნოზით, მიმდინარე სეზონზე ბრაზილიიდან სოიოს ზეთის ექსპორტის მოცულობა შეიძლება შემცირდეს 1 მილიონი ტონით წელიწადში, ეს როგორც მინიმუმ იმ ფონზე, რომ პროდუქცია შიდა მოთხოვნაწლიურად გაიზრდება 5 მილიონი ტონით. ბრიქსის ქვეყნები განიხილავენ მარცვლეულის ვაჭრობისთვის საკუთარი ბირჟის შექმნას. შესაბამისი წინადადება რუსეთის მარცვლეულის ექსპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარემ გააჟღერა. 2024 წლის 1 იანვრიდან ბრიქსის დამფუძნებელ ქვეყნებს, ეს არის ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი, სამხრეთ ამერიკა, ახალი წევრები შეუერთდნენ: ეგვიპტე, ეთიოპია, საუდის არაბეთი. სხვა შორის არგენტინამაც მიიღო შემოთავაზება გაერთიანებაზე, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაახლოების მომხრე პრეზიდენტის ხავიერ მაილის არ არჩევის შემდეგ ბოლო მომენტში ქვეყანამ გაწევრიანება გადაიფიქრა. ბრიქსის ახალ შემადგენლობაში არიან როგორც მარცვლეულის მსოფლიოს უმსხვილესი იმპორტიორები, ეს ეგვიპტე, ჩინეთია, ასევე უმსხვილესი მწარმოებლები და ექსპორტიორებიც. ბრიქსის ხუთმა ქვეყანამ 2023 წელს ჯამში 1 მილიარდ ნახევარი ტონა მარცვლეული აწარმოა, რაც მსოფლიო წარმოების 42%-ს უტოლდება. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ გაერთიანების გაფართოების შემდეგ ამ ჯგუფის მიერ მარცვლეულის წარმოება წელიწადში 2 მილიარდ ტონას მიაღწევს, რაც მსოფლიო წარმოების 44%-ია. ხოლო მოხმარება მაქსიმალურად მიუახლოვდება წარმოებას. მიაქვეგეთ ყვით, რომ სოფლიო მარცვლეულის ბაზრის თანამედროვე ინფრასტრუქტურა ძირითადად განვითარდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეერთებული შტატებიდან ხორბლის და სიმინდის მარაგების დომინირებით. დღეს მარცვლეულის უმთავრესი და უმსხვილესი ბირჟა ჩიკაგოს ბირჟა, რომელსაც ბრიქსის ქვეყნებიც იყენებენ. ყაზახეთის აგროტექნიკურმა კვლევითმა ინსტიტუტმა აამუშავა სპეცპროგრამა ორგანული წარმოების და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამუშავებისთვის, რომელიც აგროსფეროში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას გულისხმობს. საგანმანათლებლო დაწესებულებამ ამ პროგრამის განხორციელების უფლება ოფიციალურად მიიღო. პროგრამის ღირებულება 4 მილიარდი ტენგეა, ეს უტოლდება 9 მილიონ დოლარს. მისი განხორციელება მომდევნო 3 წლის განმავლობაში იგეგმება. მიზანია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ორგანული წარმოების და მუშაობის ახალი ტექნოლოგიების მომზადება წვანე ეკონომიკის პრინციპებზე და აგროინდუსტრიული კომპლექსის რეგიონული აგრარული ტექნოლოგიური პარკების და საინჟინრო ცენტრების საფუძველზე. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება, ფერმის ცხოველების კვების, დასაწყობება შენახვის, გამრავლების და შერჩევის, მცენარეული კულტურების მოყვანის, მოშენების და შერჩევის ტექნოლოგიების, ცხოველური და მცენარეული ნედლეულის გადამუშავების, ორგანული სოფლის მეურნეობის სტიმულირება ტექნოლოგიების პრინციპებზე დაყრდნობით. დაგეგმილია ინოვაციური ტექნოლოგიების ინტეგრირება სოფლის მეურნეობის სფეროს საგანმანათლებლო და საწარმოო პროცესში. დაბინძურებული სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიების გაწმენდის და ნაყოფიერების აღდგენისთვის შეიქმნება ნიადაგის ეფექტური ბიორემედიაციის ტექნოლოგიები. შემუშავდება ორგანული სოფლის მეურნეობის სფეროში ინოვაციების საინფორმაციო და ანალიტიკური სპეციალური ბაზა, რაც იმას ნიშნავს, რომ აგრარული ორგანიზაციებისთვის შეიქმნება და ამოქმედდება ერთიანი და ინტეგრირებული ციფრული პლატფორმა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი მსოფლიო ტურიზმი. 2024 წელს იმ ტურისტული ადგილების რაოდენობა, სადაც შესვლაზე მოგზაურებს გადასახადის გადახდა დაეკისრებად გაიზრდება. ადგილობრივი ეკონომიკის მხარდაჭერა ტურისტების მოსაკრების ხარჯზე უკვე წლებია ბევრ ქვეყანაში ჩვეულებრივი ამბავია. ეს პრაქტიკა განსაკუთრებით გავრცელებულია ევროპაში. ახლა ჩამოგითვლით ქვეყნებს, სადაც 2024 წელს ტურიზმის გადასახადი გაძვირდება ან დაწესდება. ამ ჩამონათვალში პირველი ჰოლანდიაა. ტურისტული გადასახადი ამსტერდამში ყველაზე მაღალია მთელ ევროპაში, თუმცა 2024 წლიდან ის კიდევ უფრო გაძვირდება და 7-დან 12.5%-ამდე აიწევს. ზვირდება გადასახადი საკრუიზო ლაინერით მოგზაურობაზეც, ის 8 ევროს ნაცვლად 11 ევრო გახდება. ესპანეთში 2024 წლის აპრილიდან ბარსელონა გაზრდის მუნიციპალურ ტურისტულ გადასახადს და პირველ კვირაში ღამეში 2 ევროსა და 75 ცენტის ნაცვლად 3 ევრო და 25 ცენტი გახდება. ერთი კვირის შემდეგ გადასახადი იხსნება. საბერძნეთი. ამ ქვეყანამ ნატელობრივ შეცვალა ტურიზმის საგადასახადო კანონმდებლობა მოკლევადიანი ქირაობისთვის. 2024 წლის 1 იანვრიდან ასეთი უძრავი ქონების ყველა მფლობელი ვალდებული ხდება ბიუჯეტში გადაიხადოს ქონების იჯარით მიღებული მთლიანი შემოსავლის 0.5%. გარდა ამისა შეიცვალა საცხოვრებლის გადასახადიც. თუ ადრე მისი განაკვეთი 50 ცენტიდან 4 ევრომდე მერყეობდა ერთ ღამეში საცხოვრებელი ადგილიდან გამომდინარე, ახლა ის სეზონის მიხედვით შეიცვლება. საფრანგეთი. ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების გამო პარიზში საცხოვრებლის გადასახადის ოდენობა გასამაგდება. ზოგიერთ ქალაქსა და კურორტზე ტურისტების გადასახადი პირველად ამოქმედდება. პორტუგალიაში 2024 წლის მარტიდან პორტიმაო ქალაქი და საზღვაო პორტი შემოიღებს მუნიციპალურ ტურისტულ გადასახადს. 1 მარტიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით გადასახადი დღეში 2 ევრო იქნება, დანარჩენ თვეებში 1 ევრო დღეში. ორივე შემთხვევაში გადასახადი მაქსიმუმ 7 ღამის განმავლობაში დაივიწყება. იტალიური ქალაქი ვენეცია პირველი იქნება ევროპაში, რომელიც ისტორიულ ცენტრში შესვლის საფასურს შემოიღებს. გაზაფხულიდან ზედიზედ 30 დღე, 14 წელზე უფროსი ასაკის ყველა ტურისტი 5 ევროს გადაიხდის აქ. ისლანდია ჯერჯერობით გადასახადის ოდენობა დადგენილი აქ არ არის, მაგრამ ისლანდიის პრემიერ-მინისტრმა უკვე დაანონსა ამის შესახებ და თქვა, რომ გადასახადი მაღალი არ იქნება. და ბოლოს ინდონეზია, ბალი, აქ 2024 წლის 14 თებერვლიდან ტურისტები გადაიხდიან შემოსვლის გადასახადს 150 000 რუპიას, დაახლოებით $10. ვიზიტორებს შეეძლებათ გადაიხადონ რუპიებში ან საკრედიტო ბარათით ბალის აეროპორტში. და გამოშვების ბოლოს სპორტული ნიუსი, რა თქმა უნდა, ფინანსურ ჭრელში მაიკლ ჯორდანი ერთ-ერთია იმ სპორტსმენებს შორის, რომლის ნივთებიც აუქციონზე უძვირესად იყიდება. ახლახან სოთბის საუქციონო სახლმა დაანონსა უპრეცედენტო კოლექციის გაყიდვა, რომელსაც სადინასტიო კოლექციას უწოდებენ. საუბარია Air Jordan-ის ფეხსაცმელებზე, რომლებიც ჯორდანს უშუალოდ NBA-ის ფინალების გადამწყვეტ შეხვედრებში ეცვა. ჰალამი, რომელიც ჩიკაგო ბულსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი გახლავთ, პირადად იღებდა ჯორდანისგან ფეხსაცმელს 1991 წლიდან ყოველი მოგებული ფინალის შემდეგ. საქმე ისაა, რომ ჯორდანს ცრურწმენი სჯეროდა და ამას გამარჯვების მოსაპოვებლად აკეთებდა. ჰალამმა გადაწყვიტა ფეხსაცმელები აუქციონზე გამოიტანოს, რომელიც სტარტს 2 თებერვალს აიღებს და 7-დან 10 მილიონ დოლარამდე შემოსავალს დააგენერირებს. აუქციონზე წარმოდგენილი იქნება Air Jordan 6, 7, 8, 11, 12, 14. Air Jordan-ის ფეხსაცმელების გარდა აუქციონზე წარმოდგენილი იქნება ასევე თავად Michael Jordan-ის ფოტოები საჩემპიონო თასებთან ერთად. მეაქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ გასულ წელს 1998 წლის NBA-ის ფინალის მეორე თამაში ნაცვამი Air Jordan 13 ჯორდანის ხელმოწერით 2 მილიონ 200 000 დოლარად გაიყიდა, რამაც მას ყველაზე ძვირად ღირებული სნიკერის წოდება მიანიჭა. აი ასეთი იყო ბიზნეს რევიუ 10 ამბარს. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები, როგორც ადგილობრივი ისე უცხოური ბელა გელაშულმა გაგაცნოთ, თქვენ კი ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათზე და საღამოს 9 საათზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთს FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. და გხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდი, ანუ მეტა გვერდი, ასევე Telegram არხეთ თბილისი FM და შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვესმენთ.